តាមរយៈខ្ញុំណាគាត់ថាទីមួយគាត់សូមអរគុណទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ដូចជាអរគុណទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលតែងតែមានការគាំទ្រទៅលើរូបគាត់ហើយគាត់ក៏សូមឲ្យមានការយោគយល់ដោយវិជ្ជាកណ្ដាលថាយោគយល់ថាគាត់មិនអាចជួបគាត់ថាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងគណៈពេលនេះបានទេបាទ
នេះជាប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើរបស់លោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈមេធាវីរបស់ខ្លួនគឺលោកច័ន្ទជេងដែលបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយចូលសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាក្នុងគេហដ្ឋានស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ 2 ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញលោកមេធាវីច័ន្ទជេងបន្តថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីព្យាបាលជំងឺជុំវិញស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកកឹមសុខានេះដែរលោកមេធាវីច័ន្ទជ័យលើកឡើងថាលោកកឹមសុខាកំពុងមានបញ្ហាឆ្អឹងគៀតសរសៃដែលគ្រូពេទ្យប្រទេសសហបុរីតម្រូវឲ្យទៅវះកាត់តែយ៉ាងណាលទ្ធភាពក្នុងការសុំឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្លួនគឺលោកកឹមសុខាចេញទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសបានឬមិនបានគឺអាស្រ័យលើតុលាការ
ខ្ញុំមិនតន់និយាយបានទេណាប៉ុន្តែធម្មតាកាលណាឈឺយើងមានបំណងហើយមានបំណងទៅព្យាបាលតាមពិតអាដាមកឹមសុខាធ្លាប់មានកាហៅថាវិជ្ជបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យនៅប្រទេសសិង្ហបុរីត្រូវការព្យាបាលតាមរយៈការព្រះកាត់ក៏ប៉ុន្តែរឿងថាលទ្ធភាពយើងបានទៅឬមិនបានទៅយើងនឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាចំណុចនេះបាទ
ជុំវិញការដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ននេះលោកស្រីមេសុធារីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាមួយរូបទៀតនោះនិយាយថាលោកកឹមសុខាពិតជាបាននៅក្រៅឃុំមែនប៉ុន្តែលោកត្រូវបានតុលាការភ្ជាប់នៅលក្ខខណ្ឌតម្រូវមួយចំនួនពីតុលាការលក្ខខណ្ឌទាំងនោះរួមមានហាមមិនឲ្យជួបជុំថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហាមមិនឲ្យជួបជុំបរទេសពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងហាមមិនឲ្យជួបជុំនយោបាយជាសាធារណៈហើយតុលាការបានកំណត់ព្រំប្រទល់មិនឲ្យលោកកឹមសុខាដើរហើរដោយសេរីចេញពីបរិវេណគេហដ្ឋាននោះឡើយសម្រាប់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាការដោះលែងដោយភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌឬបំរាមមួយចំនួនដូចនេះគឺប្រៀបបានដូចជាដាក់គុកលោកកឹមសុខានៅក្នុងផ្ទះយ៉ាងដូចនេះដែរ
ក្នុងនៃការសម្រេចគឺអត់បាននិយាយថានៅក្នុងឃុំនៅក្នុងគេហដ្ឋានទេក៏ប៉ុន្តែវាប្រហាក់ប្រហែលនឹងដែរពីព្រោះអីកំណត់ព្រំប្រទល់ឲ្យគាត់ដើរប៉ុន្តែមិនមែនកំណត់ជាក់លាក់តែនៅក្នុងនឹងទេបើមិនបើគាត់ចង់ទៅក្រៅចង់ទៅណាដែលមានកិច្ចការចាំបាច់នឹងគឺអាចស្នើសុំទៅចៅក្រមស៊ើបសួរឬចៅក្រមមានសមត្ថកិច្ចបានចា
៎វត្ថុស្ត្រីពុំទាន់អាចសុំការពន្យល់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេនៅរសៀលថ្ងៃនេះជាការកត់សម្គាល់គេសង្កេតឃើញថាតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីសម្រេចពីផ្សេងគ្នាទាក់ទងនឹងការដោះលែងជាបណ្ដោះអាសន្ននេះក្នុងនោះតុលាការបានចេញសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ននិងមួយទៀតដែលការសម្រេចដាក់ឲ្យជនត្រូវចោទឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជុំវិញការចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យដោះលែងនោះបើតាមការឲ្យដឹងពីមេធាវីលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នហើយលោកកឹមសុខាត្រូវបានរថយន្តដឹកមកគេហដ្ឋាននៅម៉ោង3រំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី10ខែកញ្ញានេះក្រមប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគាំទ្រមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រមជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណជា300នាក់បានមកជួបជុំគ្នានៅមុខគេហដ្ឋានរបស់លោកកឹមសុខាស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយបើទោះបីជាខ្លួនពុំទាន់បានឃើញមុខលោកកឹមសុខាយ៉ាងណាក្តីលោកថៃសិថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានមកសារតការដោះលែងលោកកឹមសុខានៅមុខផ្ទះរបស់លោកកឹមសុខានោះមានប្រសាសន៍ថាលោកមានសេចក្តីរីករាយដែលលោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពជាបណ្ដោះអាសន្នលោកបន្តថាការដោះលែងលោកកឹមសុខានេះគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមាននៃការផ្សះផ្សាជាតិរវាងគណៈបកទាំងពីរហើយលោកជឿថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរស់ឡើងវិញតាមរយៈដំណោះស្រាយនយោបាយ
យើងរីករាយសប្បាយមែនទែនដែលឃើញមានការដោះលែងដំណងគំថាហើយអញ្ចឹងនឹងឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏គ្មានកំហុសអីត្រូវតែដោះលែងអ្នកនរគ្នាធ្វើនយោបាយឡើងវិញទាំងអស់គ្នាហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលរួមបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាដំណោះស្រាយនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅពេលខាងមុខនេះដែរ
ចំណែកអតីតប្រធាននៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងពិធីជួបជុំសមាជិកបកក្នុងប្រទេសកាណាដាលោកសំរងស៊ីតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនបានសម្ដែងការសាទរចំពោះការដោះលែងលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃនេះលោកសំរងស៊ីក៏បានសន្យាថាលោកនឹងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបើកផ្លូវឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចរស់ឡើងវិញនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង118រូបអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញ ជាងនេះទៀតលោកសំរងស៊ីក៏ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់តំណែងឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃគណៈបក្សប្រជាជាតិជាង 5,000 នាក់ជាមួយនឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីយប់អាទិត្យឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិលោកត្រូវបានតុលាការបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទសន្ធិភាពជាមួយនឹងបរទេសតាមមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌតាមរយៈបទចោទនេះលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយពីខ្ញុំបាទកឹមសុខាវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា